Milí bratři a sestry, toto jsou slova našeho Pána Ježíše Krista podle zapsání Matoušova Evangelia. I nám říká, a když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, jen jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Blahoslavení jsou všichni, kdo slyší tato slova a kdo jim uvěří. Amen. Základem kázání Božího slova je oddíl z Pavlova listu do Říma z 8. kapitoly od verše 26. do 32. Jsou to tato slova. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím. Radujte se, Pán je blízko. Amen. Moji milí přátelé, když jsme slyšeli z Evangelia hlas Pána Ježíše o správné modlitbě, bylo to z Matoušova Evangelia z 6. kapitoly, 5. až 15. verš, o modlitbě, která nemá být ani okázalá, ani mnohomluvná, tak když se modlíme tím způsobem, jak nás to naučil Pán Ježíš, jako naučil své učedníky, pak slova, jež jsme teď četli z Pavlova listu do Říma, nás doslova šokují. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Takže modlitba k našemu Otci, kde prosíme o posvěcení jeho jména, o příchod jeho království, o uskutečnění jeho vůle, o odpuštění vin, o ochranu před pokušením a tím zlým. Takže to nestačí, Je to přece jasné, za co se modlit. Proč to zpochybňovat a vnášet nejistotu do života křesťana? Ano, kdyby tahle slova řekl nějaký vnitřně rozervaný člověk, skeptický pochybovač, který má potřebu všechno problematizovat, tak myslím, že by se nám dost ulevilo. Ale jsou to slova velkého modlitebníka, který sám mnohokrát se zmiňuje o svých modlitbách za své bratry. I v tomto listu do Říma hned v úvodu, v první kapitole čteme: Bůh je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách. A na to apoštol Pavel, který teď říká, nevíme, jak a za co se modlit, připomíná svým přátelům: vždycky se radujte, bez přestání se modlete. Nezdá se vám, že to je trochu protimluv? Modlit se, když nevím jak a za co? Možná, že pro lepší pochopení je dobře nahlédnout do kralického překladu, který je věrnější původnímu řeckému textu. Tam čteme u kralických: nebo zač bychom se měli modlit, jak by náleželo? Nevíme. Nevíme, a to je smysl těch slov. Jak je třeba se modlit, aby to bylo správné? Jak je třeba se modlit podle Boží vůle? Jak je to náležité? I modlitbu Páně přece můžeme odříkávat bezmyšlenkovitě. Či jako takovou zbožnou mantru, která se opakuje podle zásady: čím víc, tím lépe. V Bibli samé je mnoho modliteb, které jsou plny vděčnosti a chvály Hospodina. Stačí číst knihu Žalmů. Ale právě tam, když máte tu smůlu a nalistujete, právě tam slyšíme i prosby za zničení nepřátel. Padej na ně uhlí řežavé a na oheň uvrz je do míst, do jam hlubokých, aby nemohli povstat. To je Žalm 140. Každý křesťan cítí, že takhle se modlit prostě nemůže, protože se to neschoduje s tím, co nás učil Pán Ježíš ve své modlitbě, a tam je, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Apoštol nás vybízí, a to je takový druhý příklad, abychom se modlili za krále a za všecky, kteří mají v rukou moc, abychom mohli vést pokojný život. Ano? Ale když v době druhé světové války ortodoxní církev na územích obsazených německou armádou se modlila, a dokonce v poslední eucharistické modlitbě za Adolfa Hitlera a za jeho hrdiná vojska, jež nás osvobodila z ruky bezbožníků, tak nás zamrazí. Modlitba může být zneužita nejrůznějším způsobem. Není-li tuto pokorné vědomí, jež vyjadřuje apoštol právě těmi překvapujícími, a chcete-li šokujícími slovy, nevíme, zač bychom se měli modlit, tedy jak by náleželo. Spisovatel a dramatik Friedrich Dürrenmatt v jedné ze svých knih vkládá do úst svého židovského přítele výzvu: modli se, křesťané, Jahve vyslýchá jen bojovné modlitby. Máme bojovat a zápasit s Bohem jako ten Jákob, který říká v noci u potoka jabok svému protějšku, kterého se drží jako klíště: nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Je třeba se usilovně modlit a získat požehnání za každou cenu. Třeba množství společných modliteb, třeba v nějakých modlitebních stráží, aby Pán Bůh změnil svůj úradek. Kniha Jonáše proroka, kde čteme větu, a ta patří pro mě ze Starého zákona k těm nejkrásnějším a zní: litoval Hospodin toho zlého, které slíbil učiniti Ninive a neučinil. Tak ta kniha Jonáše k této naději ukazuje. A našli bychom podobných míst víc, která ujišťují, že živý Bůh není nezměnitelný osud, jakési fátum, které jde bez ohledu nalevo, napravo, ale je Bůh, který se smilovává. A v této naději a důvěře se také odvažujeme prosit jako ten žalmista, který vyznává: stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Kdybychom tuhle naději neměli, tak bychom se ani modlit nemohli. Ale Pán Ježíš sám nás učí, že není třeba mnoho slov, jimiž bychom Pána Boha museli přemlouvat a dokonce získávat na svou stranu. Váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než ho prosíte. Když jsem si vypsal moudrou větu jedné neznámé autorky, a ta zní: nemysli si, že to je velký počet modliteb, které dojímají vašeho Boha. Je to spíš způsob, jak s ním mluvíte. A právě o tento způsob, jak mluvit s Bohem, modlitebníkovi Pavlovi jde. Nejsou žádné vypracované metodiky modlitby, kterou by si mohl pomoci tou metodikou ke správné technice modlitby. Je jen vědomí, a čím je člověk ve víře zralejší, tím víc to poznává. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Slyším tam pokorné přiznání vlastní neschopnosti modlit se správně podle Boží vůle, kterou apoštol Pavel neskrývá a nezamlčuje. A právě tehdy může říci a mluví za nás, za všecky, kteří jsme poznali bídu své, tak říkají, z komunikace s Bohem. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Ta slabost, kterou cítíme jako modlící se křesťané, je vidět v mnoha rovinách a ohledech na celé církvi. Ta se podle statistiky menší, nejen u nás, ale na celém světě. Nemůžeme se radovat z toho, že naše oči se stále a trvale upírají k Hospodinu. To neděláme. My spíš pokukujeme těma svýma očima po tom, co by nám přineslo nějaké zajištění, úspěch a vliv. Jsme slabí do té míry, že v dnešní době se mnohdy už ani nedokážeme soustředit na zvěst evangelia. A proto si odpovědní teologové kladou otázku, bude moderní člověk ještě schopen naslouchat kázání? Protože jsme přesyceni nejrůznějšími, často protichůdnými informacemi či halasem slov, takže naše duše je ubitá a neklidná, stále zaplétaná do nejrůznějších sítí a léček dnešní doby. Jestli apoštol tenkrát měl pocit, tenkrát, kdy nebyla televize, internet a mobily, tenkrát měl pocit, že neví, jak a za co se modlit, oč méně to víme my dnes. Co bylo minulým generacím v církvi jisté a jasné, to se rozostřuje do nejrůznějších podob. A přece to základní zůstává. A právě dnes si to smíme s apoštolem opakovat radostně a důvěřivě. Duch přichází na pomoc naší slabosti. Ten Duch svatý tu naši slabost spolu prožívá. A když jsme slabí tak, že ani k Bohu ve své roztříštěnosti a vnitřní vypralosti, rušení všemi možnými vlivy, volat nedokážeme, on to dělá za nás a mnohem lépe. Přimlouvá se za nás a za naše trápení a tu naši nejistotu a naši ubohost bere tak vážně, že přitom sténá, lká. Jeho sténání slyší ten, který zkoumá srdce, svatý Bůh. Tato přímluva Ducha svatého za každého věřícího v Krista, který je touto vírou svatý. Nejsme svatouškové ani svědci, ale jsme svatí vírou v Pána Ježíše, to znamená, jsme pro Boha odděleni. To je ten smysl toho slova svatý. Tak právě ta přímluva Ducha svatého za každého z nás je vítězstvím Boží lásky nad všemi našimi slabostmi, o kterých víme, nad každou sítí a léčkou, do níž se tak snadno dokážeme zaplést. Třeba, že nemůžeme poctivě a pravdivě vyznávat, že stále upíráme své oči k Bohu. Ty naše oči těkají sem a tam a ne vždycky směrem k Bohu. To znamená, nemůžeme vyznat, že na něho se trvale spoléháme. Vždyť se známe, jak jsme chvilkoví. Přesto ta přímluva Ducha svatého je jakoby tím jistotným naplněním žalmistova očekávání. On vyprostí ze sítě mé nohy. Takže žádná síť, ať už si pod tím představíme strach z budoucnosti, a ten máme v sobě všichni, nebo cokoliv jiného, co nám chce vzít svobodu Božích dětí, žádná taková síť není natolik pevná, abychom jí byli polapeni. Naopak ta síť je roztržená. Duch svatý se přimlouvá, prosí za nás. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Ten duch, o němž čteme už v prvním verši Bible, že se vznášel nad pravodami propasti, není kdesi v nedohledném počátku stvoření, ale je tady a je teď, dokonce v nás slabých lidech, kteří si s modlitbou ani nevědí pořádně rady. Tak to píše apoštol Galackému společenství. Protože jste synové, poslal Bůh ducha svého do našich srdcí volajícího Abba, Otče. To je vztah nesmírné důvěry. Takhle volalo malé dítě, to je aramejsky, na svého tatínka. My sami bychom si tenhle ten vztah důvěry a lásky k Bohu nikdy netroufli a nikdy nedokázali navázat. To dělá Duch svatý v nás. Možná, že se nám časem ztrácejí leckteré představy, naše představy o modlitbě, které jsme kdysi měli. Někdy až příliš dětinské a poznamenané prostředím, v němž naše víra rostla. Jako mladí křesťané jsme dokonce přesně věděli, kolikrát za den se modlit, jak to dělat, a snad i druhým jsme dokázali radit, jak na to s tou modlitbou. A zpívali jsme s nadšením, že nejkrásnější chvíle jsou na kolenou. Tu píseň asi mladí lidé znají. A čím víc zrajeme ve víře, tím jsme pokornější a víme, že, řečeno s apoštolem Pavlem, nevíme, za co a jak se modlit. Nevíme, co je modlitba podle Boží vůle. Modlitba ve jménu Pána Ježíše. On to však ví. Duch svatý, modlí se za mě a za tebe, prosí za nás, když my sami nejsme schopni už dát myšlenky kloudně dohromady a slova jsou prázdná jako hluchý klas. I z našeho bezhlasí Pán Bůh slyší to lkání, jímž se Duch svatý doprošuje za nás jeho slitování. To jeho lkání, sténání, jež přesahuje všechny naše výrazové schopnosti. To je jedna velká přímluva za nás. Snad si můžeme z toho, co jsme teď slyšeli, zapamatovat dvě užitečné myšlenky. Abychom duchovně nespichli, a křesťan má k té píše blíž, než si myslí, od apoštola slyšíme, že o tom, jak a za co se modlit, nic pořádně nevíme. A abychom navzdory tomu mohli mít radost a naději, víceméně abychom ani ty svoje modlitby nevzdali, slyšíme o přímluvě Ducha svatého, který přichází na pomoc naší slabosti. Apoštol Pavel, jak jsme četli tedy hned na začátku tohoto oddílu, dokázal se vší pokorou přiznat, o čem neví. Ale v zápěti píše svým římským přátelům o tom, co ví naprosto jistě a s čím v životě také počítá. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Tenhle ten výrok Pavlův nám připomíná tu známou větu, kterou jsme taky asi mnohokrát si řekli a nebo ji potěšovali své bližní, že všechno zlé je k něčemu dobré. Toto útěšné tvrzení má své oprávnění, protože dává naději. Ale apoštol ví, že tak obecně se to říct nedá. Že skutečně to platí jen pro ty, kteří milují Boha, kteří mu důvěřují a sklánějí se v úžasu před tajemstvím, a to tady také vyjadřuje, že on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Milovat Boha, milujícím Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. Milovat Boha v Pavlově uvažování nesouzní, jak tvrdili židovští teologové, s přesným dodržováním zákona. Když žiju přesně podle zákona, tak tím vyjadřuji svou lásku k Bohu. U Pavla to tak úplně není. A kdyby tomu tak bylo, tak proč by nezůstal rabínem a proč by dal celý život do služby zvěstování evangelia, té radostné zvěsti, že za nás umřel Boží syn Ježíš Kristus. Milovat Boha podle apoštola znamená, myslím jednoznačně, přijmout ve víře Boží dar, jímž je oběť Pána Ježíše za nás. A pak, jestliže i nejrůznější těžkosti a trápení na nás dotírají jako to zlé, ten jehož milujeme, jemuž věříme, na něhož spoléháme, k němuž upínáme všechnu svou naději, to používá k našemu dobrému. To dobré však nemusí, a na to bych vás chtěl upozornit, znamenat vždycky vyřešení problémů, které máme a s nimiž si nevíme rady, uzdravení, po kterém tolik toužíme, a všechno to ostatní, po čem přirozeně dychtíme. V pohledu Božím to dobré znamená mnohem, mnohem víc. Znamená totiž naši spásu, ten konečný cíl našeho životního příběhu, kdy vždycky, zase slova apoštola Pavla, s Pánem budeme. Abychom dorazili do tohoto cíle, k setkání s Kristem, který na nás čeká, který nás obejme. K tomu může pomáhat, napomáhat i to, co se nám vůbec, ale vůbec nelíbí. Všecko napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. A teď je ta kardinální otázka, kdo to tedy je? Kdo z lidí je povolán podle jeho rozhodnutí? Už touto otázkou se nám otvírá obrovské tajemství, které vždycky křesťany vzrušovalo. Někdy až k vzájemnému boji a chcete-li nenávisti vůči druhému názoru. Vzrušovalo církevní otce Augustína, mistra Jana Husa i velké reformátory Lutera a Kalvína. Nikdy se nepodařilo uspokojivě vysvětlit to základní, že navzdory naší svobodné vůli Bůh rozhoduje o nás bez nás, dokonce před stvořením světa, jak píše apoštol v listu do Efezu, které předem vyhlédl, ty také předem určil. Tak to slyšíme z Pavlova dopisu. Jestliže je všechno předem určeno a já náhodou nepatřím mezi ty vyvolené, pak už se ani nemusím snažit, protože se na božím úradku, učeně predestinaci, nedá nic změnit. Jestli si mě Bůh nevyhlédl, jdu stejně do pekla, ať dělám to nebo ono. Je to jistě velmi zkreslený pohled, ale jistou logiku nepostrádá. A každého z nás něco podobného může trápit, má-li úzkostnou duši. Kde mám jistotu, že mě Bůh vyvolil k životu v jeho slávě? Je vůbec taková jistota? A já vám chci říct, že je. A je jediná správná odpověď. Tu jistotu nenajdeš nikde jinde, než v Kristu samém. V helvetském vyznání, tedy konfesi švýcarské reformace, kterou naše církev přijala za svou, to je vyjádřeno nadmíru jasně. Je třeba poslouchat kázání evangelia a věřit mu a mít za nepochybné, že jsi vyvolen, věříš-li a jsi-li v Kristu. Budiš tedy Kristus zrcadlem, v němž bychom spatřovali své předurčení. Budeme mít dost zřetelné a pevné svědectví, že jsme zapsáni v knize života, jestliže budeme mít společenství s Kristem a bude-li on v pravé víře náš a my pak jeho. A velmi jednoduše řečeno, když můžeš věřit v Ježíše Krista jako Pána a voláš k němu, tak nepochybuj o tom, že si tě Pán Bůh vyvolil. Když věříme v Ježíše Krista jako svého Pána a v Ducha Svatého, který se za nás přimlouvá, tak to přece není nic samozřejmého, nic běžného. Běžné přece je dnes věřit v sebe, ale věřit této bláznové zvěsti, jak i apoštol Pavel sám nazývá zvěst o ukřižovaném Ježíši Kristu, pro nás zabitém a obětovaném, to přece není samozřejmé. A když tedy jsi směl uvěřit tomu, co lidé pokládají za šílenství, tak smíš věřit, že jsi Pánem Bohem k tomu vyvolen. To, že jsi uvěřil, je dílo Božího rozhodnutí. To umožnil Pán Bůh svým vyvolením. Až do věčnosti sahá Boží rozhodnutí pro nás. Ještě když jsem nebyl ani v zárodku, tak Pán Bůh o mně věděl. a rozhodl se bez mých zásluh pro mě. Básník Pavel Gerhardt to krásně vyjádřil slovy písně. Dřív, nežli jsem se narodil, ty jsi pro mě přišel dávno a za svého mě prohlásil, než mi co bylo známo. Když já jsem ještě nedýchal, už dávno za mnou Pane stál a myslel na mé blaho. Když toto nevysvětlitelné tajemství, že Bůh na mě myslel s láskou daleko dřív, než jsem přišel na svět. Právě to je ta podstata toho biblického pojmu vyvolení. Když to přijmu s dětskou vírou, potom smím s pohledem ke Kristu říci s pokorou, ale taky s radostí, s pouhé milosti, smím i já, hříšník, nejubožejší člověk mezi ubohými, patřit mezi ty, které Bůh předem vyhlédl a předem určil. Proč? Aby přijali podobu jeho syna, aby on tak byl prvorozený mezi mnohými bratřími. Každý člověk, a to jsme slyšeli z první kapitoly Bible hned na začátku, je stvořen k obrazu Božímu. Něco z Boží podoby je podstatou našeho lidství. Bez toho by to byla jedna velká hrůza. Ale ten obraz Boží jakoby se během vývoje, během času ztratil. Můžeme jej jenom předpokládat a jenom tušit, protože je poškozen a někdy až zneviditelněn naším hříchem. A v tom je smysl naplnění Božího vyvolení, že ten obraz, k němuž jsme byli stvořeni, i když to vůbec už na nás není vidět, ten obraz Boží zazáří na nás a v plné kráse, třeba z nás. Nic tomu nezabrání, ani všechna naše slabost a bída. My jenom prach a popel. A teď to domyslete, co vlastně tady slyšíme. Budeme tak říkajíc k nerozeznání od Božího syna, svého prvorozeného bratra v Boží rodině. Poneseme jeho podobu, tak úzce s ním budeme spojeni. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. A to je to dobré, ano, to je to nejlepší a nejkrásnější, k čemu nám v našem životě z Boží lásky, a my jsme četli, že když nám Pán Bůh dal syna, jak by nám nedal všechno, z Boží lásky nám to musí napomáhat, i to dobré, i to zlé, i ta trápení, která máme. K tomu nejkrásnějšímu pomáhá všechno. A k tomu také směřuje, abychom k toho cíle došli svými přímluvami za nás Duch svatý. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Amen.